Blaðsíða 82. Gróðurfar. Gróðurfar jarðar einkennist af ótrúlegri fjölbreytni ólíkra tegunda og ræðst af þáttum eins og jarðvegi, hæði við sjó og veðurfari, það er úrkomu, birtu og hitastigi. Þurrlendi jarðar er skipt í svæði eftir í hvaða gróður er þar mest áberandi. Plöntur sem gera sömu kröfur til umhverfisins mynda gróður samfélög. Víðáttumikil gróður samfélög kallast gróður belti. Á opnunni er kort sem sýnir gróður belti jarðar. Ís, jökull, freðmýri, fjallagróður, barrskógur og ræktað land, laufskógur og ræktað land, miðjarðarhafsgróður, eyðimörk, steppa, savanni, hitabeltisregnskógur. Ef kortið er borið saman við kortið á loftslagsbeltunum, má sjá greinilegt samhengi milli gróðurfars og loftslags. Í kringum kortið eru stuttar skýringar á hverju gróðurbelti. Freðmýri. Freðmýri er nyrsta gróðurbelti jarðar. Á sumrin þiðnar einungis efsta lag jarðvegsins, en þar fyrir neðan er jarðvegurinn frosinn allt árið. Freðmýri er trjálaust svæði, þar sem helstu gróðurtegundirnar eru víðir, fjalldrapi, grös, starir, mosi og fléttur. Þessar gróðurtegundir eru einnig dæmigerðar fyrir háfjallagróður. Barrskógar. Barrskógar er sígrænn skógur á köldustu svæðum tempruðu beltana. Þar eru sumur þó heit og vetur kaldir. Í barrskógabeltinu er jarðvegur víða þunnur, ófrjósamur og súr samanborið við laufskóga. Helstu trjátegundir eru fura, lerki, greni og þynur. Laufskógar. Laufskógar eru ríkjandi í tempraðabeltinu þar sem jarðvegur er frjósamur. Trén eru sumargræn en fella lauf á haustin. Helstu trjátegundir eru eik, askur, beiki og hlynur. Laufskógar hafa víða verið höggnir niður og frjósömu landinu breytt í landbúnaðarsvæði.